ความรุนแรงในพระคัมภีร์ Crime Scene Investigation เป็นภาพยนตร์ยอดฮิตเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของหน่วยสืบคดีฆาตกรรมเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยสืบสวนคดีพวกนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นที่เมืองลาสเวกัสแต่ละตอนก็จะมีคดีคนตายที่น่าจะเกี่ยวกับการฆาตกรรมหน่วยนี้ก็จะเดินทางไปสืบร่องรอยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นด้วยการสืบจากหลักฐานและย้อนรอยขึ้นไปจนสามารถจับตัวฆาตกรได้หรือไม่ก็สรุปคดีได้ว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะเหตุใดหน่วย CSI นี้ทำงานกันเป็นทีมเริ่มต้นจากหน่วยสนามที่ออกไปเก็บหลักฐานจากจุดเกิดเหตุถ่ายภาพสอบถามข้อมูลจากผู้คนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุและตั้งข้อสังเกตเพื่อหาตัวคนร้ายการชันสูตรพลิกศพซึ่งปฏิบัติการโดยแพทย์ชันสูตรผู้เชี่ยวชาญเป็นปัจจัยสำคัญในการคลี่คลายคดีแพทย์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตายอีกทั้งร่องรอยบาดแผลที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการซึ่งจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์หลักฐานอาทิจากลายนิ้วมือที่หยิบจับอาวุธหรืออุปกรณ์จากที่เกิดเหตุจากกระสุนจากสารคัดหลั่งเมื่อเป็นคดีข่มขืนเป็นต้นและด้วยวิธีการทางเคมีนี้เองก็สามารถสืบไปยังคนร้ายได้อย่างแม่นยำและเมื่อผู้ต้องสงสัยที่ถูกตั้งข้อหาเจอข้อสรุปจากหน่วย CSI นี้เขาก็ต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานและรับสารภาพในที่สุดหลังจากตั้งป้อมโกหกหรือเฉยเฉยไม่ให้ความร่วมมือหรือบางคนก็ไม่ได้เป็นฆาตกรตัวจริงแต่อาจจะอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคิดว่าตนเองอาจกลายเป็นแพะเสียเองก็ยอมให้ความร่วมมือพูดความจริงและนั่นก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นด้วยและนี่คือจุดขายของภาพยนตร์ชุดนี้กล่าวคือให้ความรู้กับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสอนให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์และหาสาเหตุจากหลักฐานที่เกิดขึ้นไม่มั่วแต่ต้องคิดยังมีเหตุผลสมตามคำขวัญของการทำงานของกริซึมพระเอกของเรื่องที่เป็นหัวหน้าหน่วย CSI กะกลางคืนที่ว่าคนมักโกหกแต่หลักฐานไม่เคยโกหกพระคัมภีร์บางตอนก็กล่าวถึงเรื่องของความรุนแรงหรือแม้แต่การฆาตกรรมด้วยคริสตชนที่มาร่วมพิธีกรรมอาจไม่ค่อยได้ฟังพระคัมภีร์ตอนที่เกี่ยวกับความรุนแรงมากนักเพราะพระศาสนจักรเลือกเฟ้นพระวาจาเพื่อใช้อ่านในพิธีกรรมอย่างเหมาะสมเราคงไม่ค่อยสุขใจเท่าใดนักถ้าได้ฟังพระวาจาวันอาทิตย์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่าฟันและสรุปจบด้วยประโยคที่ว่านี่คือพระวาจาของพระเจ้าเพราะแทนที่เราจะตอบว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าก็อาจเปลี่ยนเป็นความสงสัยแทนว่าทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้มีแต่ความชั่วร้ายในโลกและไม่เห็นทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งมันเลยอย่างไรก็ตามเราไม่อาจละเลยที่จะอ่านพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวได้เหตุก็เพราะว่าพระคัมภีร์สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่สุดของชีวิตมนุษย์กล่าวคือความรุนแรงและการถูกเอาเปรียบมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกอดีตปัจจุบันและจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแม้ไม่มีใครอยากให้เกิดก็ตามเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงมีได้บันทึกเหตุการณ์น่าสลดใจเพื่อทำให้เราหดหู่หวาดกลัวหรือสิ้นหวังตรงกันข้ามพระวาจาของพระเจ้าซ่อนความหมายที่เราต้องค้นให้พบอันเป็นกุญแจไขให้เราอยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่เคลือบด้วยความรุนแรงและการเอาเปรียบตัวอย่างเช่นกรณีของกาอินบุตรของอาดัมและเอวามนุษย์คู่แรกที่สังหารอาเบลน้องชายของตนอย่างเลือดเย็นเพราะความอิจฉาและทิ้งหลักฐานไว้โลหิตของน้องชายของเจ้าจากพื้นดินร้องดังมาถึงเราพระคัมภีร์ตอนนี้ประการแรกเน้นให้เห็นผลที่ตามมาของความรุนแรงนั่นคือผู้ที่กระทำเช่นนั้นจะถูกสาปไปตลอดชีวิตต้องหลบซ่อนทำมาหากินไม่ขึ้นและไม่มีความสงบในจิตใจเนื่องจากกลัวที่จะถูกแก้แค้นประการที่สองพระคัมภีร์สะท้อนให้เห็นแง่มุมของความดีและพระเมตตาของพระเจ้านั่นคือ พระยาเวทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวกาอินเพื่อเตือนคนที่พบไม่ให้ฆ่าเขาพระเจ้าทรงเมตตาต่อคนบาปเสมอและไม่ประสงค์การตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วนี่เป็นคำตอบของการดำรงชีวิตและศีลธรรมของศาสนาที่นับถือพระเจ้าคนบาปจะต้องรับโทษเพราะสิ่งที่เขาทำลงไปก็จริงแต่เขาก็สมควรได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าด้วยการฆ่าเพื่อบูชาก็เป็นความรุนแรงอีกประการหนึ่งในพระคัมภีร์อย่างเช่นในกรณีของอับราฮัมที่เกือบจะบูชายันอิสอัคบุตรชายเพียงคนเดียวของตนพระคัมภีร์ให้คำตอบว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่กระหายเลือดแต่ประสงค์ความเชื่อฟังจากมนุษย์เมื่อมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดใจเขากลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าดังเช่นอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อความรุนแรงมาถึงขีดสุดในความทรมานและการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าผู้มอบชีวิตเพื่อมนุษย์ทุกคนอิสอัคเป็นภาพล่วงหน้าของพระเยซูเจ้าผู้ถวายตนเป็นยันบูชาในกรณีของอิสอัคพระยาเวไม่ประสงค์โลหิตของมนุษย์อิสอัคจึงไม่ถูกบูชามนุษย์จึงไม่ต้องมอบตนเองเป็นบูชาแด่พระเจ้าแต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมอบตนเองเป็นบูชาเพื่อมนุษย์นี่ย่อมหมายความว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ชีวิตมนุษย์แต่กลับมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อมนุษย์ความรุนแรงและการสูญเสียเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในสังคมที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อต่อกันเราอยากให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรักไม่มีสงครามไม่มีการฆ่าฟันพระคัมภีร์อธิบายและให้แนวทางกับเราความดีจะเกิดขึ้นในโลกไม่ได้หากเราไม่ได้เริ่มต้นทำเป็นคนแรกขอให้เราเรียนแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ทรงตอบโต้ผู้ที่ทำร้ายพระองค์ทรงยอมพลีชีวิตเพราะรักเราและนำเราไปพบกับพระเจ้าในทำนองเดียวกันการให้อภัยต่อผู้ที่ทำร้ายเราความเสียสละต่อผู้อื่นย่อมทำให้เราพบกับพระเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว